Takže pobýváme s druhá zvykem. V podstatě Šila Prabhupáda chtěl, aby jsme vždy ráno studovali Šrimad Bhagavatam a večer Bhagavad Gita. Jakým je v Bhagavad Gita, Krishna shrnuje všechny ty esenciální přikázání, které jsou potřeba, aby člověk pokračoval na duchovní cestě. Šila Prabhupáda nespočetněkrát zdůrazňoval, že kdyby jsme měli jenom jednu knížku, Bhagavad Gita, to by vlastně úplně stačilo, abychom dosáhli perfekce v Krishna vědomí. Že zde v tomto rozhovoru mezi Krishnou a Arjunou Krishna shrnuje všechno podstatné, co nám může pomoct, abychom ho realizovali. A nejenom to, jak Krishna říká, realizovali taky základní principy této materiální přírody. Krishna říká, jen tak se někdo může ke mně zpátky vrátit, když ví, jak funguje v základě a jaký účel má tato materiální příroda a jaký účel má duchovní příroda. A když pozná svou vlastní pozici. Ne? My se pohybujeme ovládání touto materiální přírodou v tomto světě, ale vlastně nevíme, jsme v absolutní temnotě o svém vlastním já, o tom, jak jsme touto přírodou ovládáni, natož to o principu, jak se z této přírody vymanit a nepodlehnout jejímu diktátu. Z materiálního hlediska jsme všichni ovládáni jako loutky. A to je známo i druhům takzvaných filozofů, kteří se nazývají existencialisti, kteří pokládají tento svět za iluzorní a nás v tomto světě jako bezmocné kreatury, které jsou prostě zmítáni touto materiální energií. Takže pochopit, že vlastně jsme bezmocní, je dost jednoduché. Každý o určitém věku, když bychom potkali každého staršího člověka, optali se ho, tak jak se vás život odehrával, že jo? Podařilo se? Jako jenom hlupák by asi řekl, no samozřejmě, to jsem tam měl od malička už takhle naplánovaný. Je, nejdřív jsem si naplánoval, že tak to budu studovat, že jo, pak udělám tuto kariéru a posléze jsem si řekl, tak teďka udělám tohle a všechno není problém. To je samozřejmě lhář. Je, protože do našeho života vstupuje tolik různých okolností a vlivů, které jsou absolutně nepředvídatelné. Ale podle Bhagavad Gita nikdy nejsou náhodné. Všechno má svůj zdroj, všechno má svůj původ a nic není náhodné. Jsou slova, které třeba Šila Prabhupáda velice agitovali. Jak někdo řekl náhodné, Šila Prabhupáda řekl vám náhodné, náhodně dám facku. Proč se to udělal? No to byla jenom náhoda. Tak náhodně, že jo? Moje ruka jenom tak náhodně takhle se zvedla. Náhodně. Náhodně chodíme po ulici. Náhodně jsme se narodili. Náhodou jsme najednou tady, že jo? Náhodou. Tak proč tady vlastně jsme? No, to náhoda. A náhodně se zase rozejdeme. Samozřejmě v realitě to nikde takhle nefunguje. I my víme, že vždycky jednáme s jakýmsi účelem. I zloděj nekrade náhodně. Má plán. Ne? Zdají říkají, náhoda dělá zloděje. Je? Nebo příležitost dělá zloděje. Ano, to je možné, ale i ta příležitost není náhodná. Ta se najednou dostala jemu, ne někomu jinému. Nic není náhodné. Takže i tam inteligence, s jakou vnímáme tu realitu kolem sebe, také není náhodná. Někdo nám ji dal. To říkají od začátku. Bylo mu dáno do vínku. Je? Kdo mu to dal? To už se nikdo neptá. Lidé se neptají úplně ty základní otázky. Ne. Moje tělo dnes zase tak bolí. Jo, když to je vaše tělo, já jsem to jako tak... Tak kde jste vy? Protože když říká moje tělo, že jenom poslouchám, co říká, moje ruka, moje noha, můj nos, moje hlava, tak kde jsem já? Ano, já jsem ta eterická bytost, že jo? Jak se tomu říká? Duše. No a co je duše? O, to je otázka víry. Na to se věří. Prabhupáda říká, my nejsme otázkou víry. My jsme se měli ptát jasné a logické otázky. My se vždycky ptám. A to je právě to překvapující. Ne? Takže tyhle ty zpívající sentimentalisti, tyhle ty Hare Krishnáci se usmívají a zpívají, se najednou začnou ptát velice detailní a velice nepříjemné otázky. Třeba kdo jsem, to je základní otázka. Že jo? Když nevím, kdo jsem, tak jsem blázen. Kdo jsem vlastně? Ne? Já jsem muž. No a to se dá taky změnit. Ne? Já jsem Čech. No to už se dá úplně změnit. Ne? Já jsem křesťan. No to se dá taky změnit. Já jsem Hindu. No to už vůbec neví, kdo to je. Hindu, to je všechno. Možné. Takže kdo jsem? Z náboženského hlediska, ze sociálního hlediska. Ano, když jsem se narodil v této zemi. Ano, já jsem se narodil. Ano, ale zase jsme zpátky k tomu samému tématu. Kdo to určil, že jsem se třeba tady narodil? Ne? Někteří se tak někdy narodí a pak se tak najednou přestěhují a pak tam nevyrostou a tady vystudují. Dneska už je to velice promíchané. Dneska už hranice zemi skoro mizí. To je zase téma, kterému jsme taky mohli něco říct. Z hlediska písem. Jak nemístné je přeměstňovat lidi. To je násilné vůči zákonu karmy, který jim určil, aby se na tomto místě narodili a tam vyrostli. Ale za účelem finančního pokroku, vždycky jsou v tom nějaké peníze, že ano? Najednou jsou lidi přemysťováni někam. Jako, dejme tomu lacené pracovní síly. Je. A už začínají problémy. Okamžitě problémy. Máme jenom jediný problém. A to je ten problém, že právě tyto zákony s tím nerozumíme. My nevíme, jak jsou věci už nastaveny a účelem lidského života je právě toto pochopit a věci vlastně tak nechat, jak jsou. Nic neměníme v Krišna vědomí. Ne. Protože z hlediska Krišna vědomého není nikdo diskvalifikován, aby mohl praktikovat duchovní život. Tam můžeme být zcela jednotní. Jednotní v tom slova smyslu, že jak jsme tak různorodí, tak různým způsobem se můžeme zaměstnat v duchovním životě, což Bhagavad Gita jasně definuje jako služba k nejvyššímu pánu Krišnovi. A zase, to je něco velice individuálního. Ne? I když někdo říká, ale teď vy tady čentujete, to je pořád to samý. Dokonce se oblíkáte podobně. A zpíváte to samý a velebíte toho samýho. Jak mě jeden kritik řekl, když čtu tu Krišna knížku, ty hry pána Krišny, je to nuda. On vždycky vyhraje. On nikdy neprohraje. Je. Já už vím na začátku, když to začnu číst, jak s někým bojuje, že vyhraje. To je nuda. Já jsem mu říkal, ano, my už víme, že vyhraje, ale ještě nevíme, jak vyhraje. Protože pokaždé je to nějak jinak. Že? Takže náš způsob Krišna vědomí je, že ano, Krišna je konečným cílem a Krišna je všechno, ale jak je konečným cílem? A kde je vlastně ten Krišna? A tam najdeme neuvěřitelnou škálu rozmanitosti. Krišna má tolik kvalit, že jim sám nerozumí. A je Bůh. Krišna se expanduje, jeho kvality se neustále expandují. Že Krišna neustále objevuje, a to mám ještě tuhle kvalitu. A to jsem ještě v tomto způsobu veliký a všemocný a krásný a odříkavý. A tolik kvalit. Všechny ty kvality, které hledáme zde. Protože my jsme miniaturní Krišnové. Ale velice miniaturní. Jako kapka vody z oceánu je také oceán. ale je to kapka. Nedá se srovnat, co týče množství s celým oceánem. A proto, když studujeme lidskou povahu, také je tak druh lidí, kteří takto bádají, tak můžeme již dostat trošku nápad o Krišnově povahu. Ale my to Krišna vědomí děláme opačně. My studujeme Krišnovou povahu a pak objevujeme, jak se zrcadlí v různých aspektech v lidských bytostech. To jsme všichni jeho části. Když najdeme střípek zrcadla, tak víme asi, jak zrcadlo vypadá. Ne? Ale ještě to není celé zrcadlo, to je nám střípek. Takže ano, my zrcadlíme určité kvality, ale v této materiální podobě je to zrcadlo pokryté prachem. Takže my nemůžeme vidět se jak tak, jak si jsme. My se vidíme podle svých představ a představ druhých. Ne? Toho se právě v Krišna vědomí zbavujeme. Aby nám pořád někdo říkal, co máme být, i když to tak navenek vypadá. Ne, nám někdo říká, jak bychom si sami mohli uvědomit, co máme být. Jednou se mi stala taková příhoda tady v Čechách. Něco se stalo mezi odanýma. Je? A něco překvapivého. To se stane. Někdy tomu říkají skandál. A jeden vyděšený odaný mě volal. A říkal, slyšel, co se stalo? Jsem říkal, slyšel. A protože byl jaksi ve vedoucí pozici, jeho otázka byla, a co máme říct odaným, co si mají myslet? A veškeré té tragédie jsem začal do telefonu smát. Jak se můžeš smát? To je hrozná zpráva. Já jsem říkal, slyšel jsi srovna, co si řekl? Jak máme odaným říct, co si mají myslet? Jsem říkal, můj milý příteli, my neříkáme nikomu, co si má myslet. My mu říkáme, co říkají písma, co říká Šila Prabhupád, ne? A co říkají duchovní posloupnost, další duchovní učitele. A oni sami potom si musí najít svoji cestu, co si o tom myslet. Proto taky existuje to přísloví, že my můžeme vést koně k vodě, ale pít už musí sám. To není vůbec naším účelem říkat lidem, co si mají myslet. Ono taky nefunguje. Každý si nakonec myslí, co chce. Protože z 3 stupňů vědomí, co si myslíme, co cítíme a co si přejeme, to definuje naše vědomí. Přání je nejsilnější. Kdyby třeba dneska večer si tady nikdo nepřál sem přijít, tak sem nepřijde. Ne. Když to přání nemusí být zrovna moc silné, nebo co. Ale nejdřív si přejeme. Protože jsme si přáli, jak si odděleně si to užít bez Krišny. No, protože jsme v tomto materiálním světě. Takže přání, to je velice mocná věc. Dokonce přání jsou tak podvědomé, že nás vedou do situací, které jsme ani neplánovali, vědomě. Ne? Jako muž pohanění chtíčem bude úplně podvědomě vždycky vyhledá to přítomnost nějaké té ženy. Ani to nějak konkrétně neplánoval. A vždycky se diví, já tady chodím po ulici, jako by muži vymřeli. Tady jsou jenom ženy. Město plné žen. To je ale výsledek jeho přání. Jiný zase bude chodit a říkat, já tady vidím jenom restaurace. Proč? Protože má hlad. Takže naše přání, subtilní, nás vždycky vedou k tomu, aby jsme určitým způsobem mysleli a cítili. Je? Proto nikdy neakceptujeme v Krišna vědomí. Podle mého mínění, já si myslím, nebo já cítím dokonce, to už z védského hlediska takový dotyčný, řekneme, jako už se nezúčastňuje diskuze. Už je diskvalifikován, jako ve sportu je doping, že jo. Tak ten už je nadopovaný, ten už se tohoto závodu účastnit nemůže. Proč? Protože je nadopovaný. Uměle. Takže on už je nadopovaný svými city, svojí subjektivní myslí a svým přáním, proto se na diskuzi vědecké filozofie zúčastnit nemůže, protože tam tu nehraje žádnou roli, co cítím, nebo co si myslím. Už z jednoho jednoduchého důvodu, protože se to pořád obměňuje, se pořád mění. Teď cítím něco, za 5 minut cítím něco jiného. Teď si myslím něco, za 5 minut myslím něco jiného. Proto jsou lidé tak popleteni, protože pořád závisí na těchto velice pomíjivých dojmech. Krišna vědomí není o dojmech. I když ten dojem taky je velice důležitý, duchovní dojem, ten taky hraje roli, že? Ale vždycky musí být podložen racionalitou, kterou nám se dostává z toho písma. Proto to není sentimentální hnutí. Ten Prabhupád znova a znova zdůrazňoval, toto je vědecké hnutí. Lidi se smáli, věda. Mně nepřipadá to jako profesor. Je? Já si představu pod profesorem někoho jiného. Je? To je vážný člověk. Ten se nesměje. To se pořád smějete. Jsem ještě nepotkal radostného vědce. To nejde. Protože vy jste radostný. Proto nemůže být vážný. Vědec musí být vážný. A musí bádat. Musí něco navrhnout. Nějakou teorii, tézi. Pak tam je antitéze od jiného vědce. A oni to diskutují a bádají. I když to stojí opravdu hodně peněz, že jo? Oni pořád bádají. Ne? Zrovna jsem včera byl tady v Brně na technický park nebo co. Ten celý areál. Plný budov, kde bádají. Ne? A studují. A bádají. A studují. A když se člověk podívá na ty lidi, co tam vycházejí z těch budov, no zrovna moc šťastný nejsou, že jo? A zrovna moc jako nevyzařují sebe jistotu nějakého vědění. Oni prostě bádají. Ne? Já taky můžu bádat všecko možné, ale vědění je úplně o něčem jiném. Tam jsou symptomy, které přesně Krišna popisuje, Bhagavad Gita. Co je symptom vědění? Jak se takovýto člověk, který se nachází, vědoucí člověk chová, jak jedná? Takovéto symptomy třeba v akademické komunitě nevidím. Ne? Jsem jenom četl článek, je největší vědci 20. století, pojak tak jako osobně, o jejich trošku o jejich životě, o jejich návycích a to. Bylo to opravdu jako velice šokující čtení. Co vědec, co intelektuál, co badatel, to psychopat. Ale opravdu nestandardní lidi. On taky genius a blá a šílenství, to jsou velice blízké věci v materiálním světě. Ne. V duchovním ponětí genius znamená věci zjednodušovat. V materiálním ponětí znamená věci zkomplikovat. Ne. Proto je popsáno, že způsob nabití vědění a štěstí je chantovat Hare Krishna. Každý věc by říkal, ale prosím vás, tady to omíla takový na Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Ano, a tam Prabhupada říkal, a proto nejste vědec. Věda znamená experiment, pozorování a uzávěr. A vy už nechcete ani dát experiment. My vám říkáme, nevěřte nám. Experimentujte, čentujte Hare Krishna. Pozorujte a dojděte ke svému vlastnímu závěru. A to, aby člověk dělal vědecky, no k tomu musí mít taky písma, protože vy taky máte písmo, že jo? Vy citujete tolik věcí. Každý vědec cituje nějakého vědce nebo nějaké písmo. To my děláme taky. Takže ano, bádejte. My taky bádáme v Krišna vědomí. Ale za přesně daných poměrů. My nespekulujeme. Spekulace znamená vše, co pochází ze zdrojů našich pochybných smyslů, naší velice nestálé inteligence a velice pomatené mysle. Jak z těchto zdrojů můžu vůbec čerpat vědění? Proto neexistuje, když já si myslím podle mého mínění. protože já si budu za 5 minut myslet něco jiného. To se běžně dá dokumentovat. A Šila Prabhupáda dokonce říkal, ať bádají, ale ať to neučí. Protože jak nic nevědí a bádají, tak se ještě troufnout, stoupnout a učit druhé, jak být pomatený. Tak ať bádají, ať jsou stichá, bádají. Ale ať nestojí a nevyjadřují jejich stupeň pomatení jako absolutní vědění. Já znám třeba i odané, kteří studovali a částečně ještě studují. Ne, třeba z Dánska znám pár odaných, kteří studují, proč, to je jiná povídka, ale studují třeba indologii. Jo? Což jako můžou citovat někdy s písem, ano. To je přijato. Jste na univerzitě? Dobře. I citujte Bhagavad Gita? Dobře. Ale neodvažte se říct, že to je to konečné vědění. To se tady nesmí. To nikdo nesmí. To je zakázáno. My musíme být otevřeni a bádat dál, že třeba by mohla být druhá Bhagavad Gita. A nebo druhý Krishna. Možná ještě ho uvidíme. Kdo ví? Takže bádejme dál. Neříkajte nám tady, že to tak je. Mohlo by taky být jinak. My jsme velice liberální lidi. A to říkám s veškerou mocí, která mi stojí k dispozici. Aha, takže takhle tak liberální to nezní, že? To je právě ta krása těch liberalistů a demokratů, kteří řeknou, ano, my musíme být demokrati. A to vám říkám tady s puškou v ruce. Jste demokratický je nebo ne? Hm? Kdo je tady demokratický? Hm? A kdo není demokratický? Zase tak demokraticky nevypadá, že jo? Bojujeme za demokracii. Když demokracie, tak to přenechte osudu, nechte je volit. Chcete demokracii, nebo ne? Když to teda tak demokraticky. Všechno jsou různé bludy, které nás obklupují. Je. Materiální energie je plná těchto bludů. Když nevědomí znamená, že těchto bludů máme vymanit. A prakticky se zaměstnat způsobem, který více a více nás vede k poznání svého vlastního já. A Krishna to má strategii. Tedy třeba v 12. kapitole Bhagavad Gita Krishna samozřejmě nejdřív ujasňuje, že to je ten problém v Krishna vědomí, že kdo mě nebude sloužit, ten mě nepozná. No, tak vlastně taková záhada to není. Když chci někoho poznat, asi mu budu muset sloužit, že ano. Každý muž a každá žena to ví. Vždycky ta krása toho. První fáze zamilování. Oni si slouží. Co pro tebe můžu udělat? On přinese květiny. Dneska už se nedělá, že? Ne? A on ho pochválí za jeho výjimečné kvality. Tak to trvá tak 14 dní, pak už se končí, že? Ale ten základní princip se sdružování je vždycky služba. Vždycky. A najednou, když jde o Boha, tak řekl, že ne. Já vám nevěřím. On se mi nevěří, musí zjevit, ale rychle. Já nevěřím, co nevidím. Ukaž se. Hop, 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 hop. Jako by byl nějaký pejsek. Pak, pak, pak. Je? To je zajímavé, jak najednou ten princip není uznává. Takže není to vůbec pobuřující, že Krishna říká, když mě chceš poznat, jedině skrz odanou službu. Ale jak můžu někomu sloužit, koho neznám? To je jednoduché v tomto světě. My sloužíme pořád někomu, koho neznáme, že ano? My vlastně toho vůbec nic moc neznáme. A sloužíme. My sloužíme třeba tomuto státu a kdo v tom státu figuruje, my ani neznám, nevíme. Těch obličejů a těch vyvolených a zvolených je tolik, že my ani nevíme, komu sloužíme. Ale sloužíme. Ano. To už nám daňový úřad zajistí, že musíme sloužit. Vy tady budete sloužit. To jsme úplně demokraticky tady usnesli. Takže my pořád někomu sloužíme. I když dotyčný řeknete dotyčné, miluji tě. No, logická otázka byla, když tě miluju, kde seš ty? V tom okamžiku se většinou to otázky nekladu. Já ti prostě miluji. Ne? To je tak geniální stav zlobnutí, že on se ani neptá, koho miluje. A to třeba pozná potom za 2-3 týdny, že já miluji, že ona je úplně šílená. A nebo ona pozná, teď on je úplně plec. Jak jsem se mohl někdo takového zamilovat? Totální hlupák. No, to je překvapení. Protože nikdo neví nic. Ne. Lidé se zdraví tím, že si třesou ruce, takhle jako dvě kostry, které takhle se... Jako kdyby tímto nabyly nějakého vědění. A nebo prostě řeknou, to je sympaťák. Co o něm víte? Nic. Co dělal prakticky? Nevím. A většina lidí bohužel tak to usuzuje a posuzuje. Absolutně na úrovni emocí. Tomu se právě Krišna vědomí vyhýbáme. Jak Prabhupá říkal, nás ani nezajímá ta Bhagavad Gita. Nás zajímá ten Krišna. Kdo je to? A proto čteme Bhagavad Gitu, aby jsme se jako dobádali, kdo je to. Protože když víme, kdo je Krišna, tak co už řek, to budeme automaticky akceptovat. A ne, že bychom ho vyzývali. Zjev se mi. Ne. On už se zjevil. To všechno už je popsáno. Takže čím víc víme o Krišnovi, o jeho kvalitách, to je nektar odanosti, toto hnutí operuje s věděním, kde můžeme popsat břicho Boha. Jsou tři čárky. Jak jeden odaný opravdu to existuje, ten dopis. Jeden raný se ptá Šile Prabhupádovi. Musím se zeptat jednu velice nemístnou otázku. Je opravdu genitál Boha tak krátký a krásný? Ale já se stydím se takhle ptát. Prabhupáda říká, to je absolutně, to otázka je na místě. Nemusíš se vůbec stydět. Ano, genitál Boha je krásný, je krátký. To je popsáno v písmech. Počteme. To je pobuzení, že pro nějakého dobrého křesťana. Co se to odvažujete? Tak to mluvit o Bohu. Já se neodvažuju nic. On se sám takhle popsal, už to sám řekl. Já se nic neodvažuju. Mě to by to ani nenapadlo, jsem se takového zeptat. Ale on už to popisuje. Takže není nic. Bůh není tak tajemný, jak si lidi myslí. Aspoň pro naše pochopení. Proto Krišna taky nám dává tu informaci, kterou bychom asi mohli pochopit. Pak je toho ještě mnohem víc, jak naznačuje Bhagavad Gita, co určitě nepochopíme. Tak to ani nemá cenu o tom mluvit. To říká Arjunovi, já bych ti toho mohl říct tolik. To by byla velice tlustá Bhagavad Gita, ale opravdu knihovna. A Krišna říká, nemá cenu. To základní tady už je řečeno. Tak nemá cenu ti vysvětlovat víc. Stačí to, abys došel k jednomu bodu. Abys byl přesvědčen o nutnosti mě sloužit. O to tady jde. A touto odanou službou se ti budu zjevovat. Nikdo nejde na hrad a zabouchá panu prezidentovi na dveře a říká, hele, jak se máš. Asi těžko, k těm dveřím by se nedostal. Když na tu střechu třeba, jo, že jo, to víme. By se mohl vyšplhat a pověsit nějaký trenýrky, nebo co se už taky stalo, že? Ale přímo na prezidenta takhle jako, není možný, protože na tu pozici nedosáhneme. To musíme kvalifikovat. Takže v našem denním životě se neustále musíme kvalifikovat, aby jsme někoho mohli oslovit a s Bohem takhle, pojď sem, jako číšník, pojď sem, objednávám. To je asi těžko. Proto Krišna zde popisuje, že jak se mu dostat k němu nejdřív nejrychleji, když na to bere od začátku. A to jsou různé alternativy. Jeden vím, je to je postupka, že jo. To je postupně. A Krišna začíná s tou nejrychlejší alternativou. Ti, kteří mě uctívají a odevzdávají mi všechny činy, kteří se mi bez výjimky věnují, vždy o mě rozjímají, a odaně mě slouží, smyslí na mě upřenou. O synu Priti, rychle vysvobodím z oceánu zrození a smrti. To je vlastně sanjas. Sanjas je poslední stupeň života, kde odaný by měl sloužit Krišnovi absolutně a plně. S myslí, se svým fyzickým tělem a svými činy. To znamená, my víme někdy, třeba sloužíme Krišnovi tím tělem, že jo, třeba my jen podlahou, ale co myslíme, to už je úplně něco jiného. Já tady můžu tady mít podlahu pro Krišnu, že jo? A myslím, je, já bych to ještě pivo. Klidně. Kdo mě v tom může zabránit. A nebo myslím na Krišnu, ale nedělám nic. To je taková klasická vždycky otázka nového daného. Jako, já myslím na Krišnu, já čtu Bhagavad Gita. Pak začnu něco dělat a úplně na něj dopomenu. Je? To je klasická otázka. To je začátek Krišna vědomí, proto Krišna nabízí také jiné alternativy. Krišna říká, upni na mě svou mysl a zaměstnej svou inteligenci rozjímáním o mně. To je meditace. Pak budeš ve mně bez pochyby neustále spočívat. No, to můžeme zkusit. Já teďka nic neřeknu a každý se opravdu zahloubá a bude myslet na Krišnu. Což by na tomto místě mělo být dost jednoduché. No a pak může pozorovat, co ta mysl s ním udělá. Dřív nebo později najednou mysl řekne, tak to stačí. Budem si vzpomínat, co dneska večer budem dělat. Že třeba jak tady teďka sedím, tak promarním ten dotyčný fotbalový zápas v televizi. Když tam nebude snad žádný plán se na takovouhle hloupost dívat, ale ta myšlenka se může zjevit. Takže mysl vlastně odputovala, to šla nikam dál. Jak mi jeden poctivý bratr řekl, já jsem seděl v Indii u Govardhan kopce, kde Krišna zjevil své hry a čentoval 60 kol. Čentoval celý den skoro Hare Krishna Mahamantra. A jak tak slunce zapadalo, a já čentoval to 61. kolo na mým růženci. Víš, na co jsem myslel? Na poslední koncert Rolling Stones, který jsem navštívil, než jsem přišel do Krišnavědy. V tom okamžiku jsem se začal opravdu smát, jak jsem seděl na tomto svatém místě. Co dělají Rolling Stones na Govardhanu? Je? Tak to funguje mysl. Jak jeden uraný příběh ke Šile Prabhupádovi, vyděšen. Říkal, Prabhupád, já jsem zrovna meditoval, jak ti dát facku. Prabhupád se jenom usmál a říkal, to je dobré, to je jenom ta mysle. Uraný byl šťastný. Aho, to je jenom ta mysle, že ano. Takže generálně mysle je šílená. Nekontrolovatelná. Dokonce Arjuna si stěžuje. Kontrolovat mysl je těžší, než kontrolovat vítr, který vane vlastně všude a jak chce a kdy chce. Jak může tuhle mysli kontrolovat? Na to člověk musí vlastně mít celý životní styl. To trvá. Jogini meditují, kontrolují smysly tisíce let někdy. Ať se jim to pořád nepodaří. Takže to by mohlo být možná ještě obtížné, kdyby to člověk chtěl toho dosáhnout hned teď. Když se nabídne ještě další alternativu. Můj milý Arjuna, dobyvateli vítězství, nejsi schopen upnout na mne svou mysl, dodržuj regulativní zásady bhakti jogy. Tak vyvineš touhu mě dosáhnout. Je? Proto to můžeme. To můžeme. My můžeme dobrovolně říct, když už teda moje mysl je tak divoká, tak já ji strategicky obklíčím tolika příkazy a regulativními principy, že vlastně moc vybočit nemůže. Proto máme třeba tři procesy v Krišnavědomí. Šravanam, Kirtanam, Višno, Smaranam. Ja? Máme. Zpíváme o Krišnavi? Zvuk. Je? Já třeba teďka mluvím, pak, že to někdo poslouchá, je tady možnost, že jeho mysl se na to soustředí. Jenom tím zvukem. Ne? Je? Pak on sám může opakovat, co slyšel. A už zase mysl je obklíčená, už zase asi někam, tak jde to. Já třeba můžu říkám mluvit o Krišnovi, až mě pořád zrovna může něco napadnout, že? To je všechno možné ještě. Mysl je tak mocná, že i když mluvím o Krišnovi, vzadu si ještě myslím něco takového, udělá svůj vlastní koncert. Tam hraje nějakou na housle, ale... Je? Je neuvěřitelné, co mysl může vytvořit. Velice mocný mechanismus. Ale když ji obklopím, že třeba teď budu číst, pak budu čentovat. Když přestanu čentovat, budu přijímat prasádám. A když přestanu přijímat prasádám, budu mluvit s odanýma. A když přestanu mluvit s odanýma, to zase budu čentovat. A pak si ještě něco přečtu. A pak budu všechny ty Krišna vědomé, dá se říct i dojmy, si nazbírám tak, že mysl vlastně nemá už nikam vybočit. To je strategická hra. Obklíčím svého nepřítele. Protože jak je řečeno, mysl může být můj přítel nebo nepřítel. Když si vzpomínám na Krišnu, můj přítel. Když si vzpomínám na nesmysly, můj nepřítel. To je jednoduché. Takže inteligence, proto Prabhupada říká, toto hnutí je jenom pro inteligentní lidi. A inteligentní neznamená ten špekulant z té nejvyšší technologické. Inteligence znamená, že inteligentně si tak zařídím, strategicky obklíčím tu mysl, že nemá kam co vybočit. Na všecko je Krišna vědomí regulace. Někdo řekne, no tak já jsem vyrost s holkama, já žiju s holkama, myslím na holky. Co mám dělat? Moje mysl už je zaměstnána. Krišna se tam nevejde. Nevadí, i na to je regulace. On se prostě ožení. A dotyčná holka už zajistí, že na ty druhé holky moc myslet nebude. To, na to jsou ženy plně kvalifikovány. Ty toho může jaksi tak emocionálně, a to, když je žena trénovaná, tak obklíčí, že... A kdyby ho to ještě jednou napadlo, jak jedna známá herečka řekla, žena může podvést 1000 mužů, ale nemůže podvést ani jednu ženu. To je sekta. Oni se znají. Oni vědí, co ta druhá chce. Muži nevědějí nic. My si myslí, chudinka, musím jí pomoct. Jenom žena ví, ona zase taková chudinka není. Ty vstřická kolisky ženy chodili a tak náhodou upustili kapesníček. To bylo ještě doby, že? On ho zvednul a došlo k jakémusi kontaktu. Ano. Dneska kapesníci se nestrácí, dneska je to seznamka, prostě, ne? Seznamka CZ a kde seš? Pank. Je velice hrubomotný způsob ze združování. Ale jako, právě proto i na to je regulace. Na všechno je regulace. Já chci si něco sníst. Jako, to je velice nebezpečný. Hlad, to je velice nebezpečný. Jsou lidi, kteří v nouzi snědli svoje boty. Boty většinou není něco chutného. Že? My se nedíváme na boty, říkám, tak to by bylo teda oběd. Že? To... Těžko. Ale hlad může naši vize tak změnit, že i ty body se nám znají ještě něco kýlu. Je. Zase regulace. My říkáme, nejeďme, nebudeme jíst tohle. Nemusíme jíst někoho, kdo utíká. To je těžký. Já musím dohonit a zabít. Je? Nebo nahnat a zabít. Ale brambora mě neuteče. Oříšky neutíkají. Ne. Zelenina neutíká. To prostě roste a... Je to jednoduchý způsob. Na všecko je alternativa. Já jsem takový špekulant. Znám údajného, který se ještě půlnoci učí ruské dialekty. Říkám, proč se to učíš? Do Ruska jdeš jenom jednou za to, za půl roku, jako na návštěvu. On říká, mně už je jedno, co se učím. Já prostě do té hlavy něco musím dát. To je prostě absolutně geniální člověk. Který říká, kdybych tam nic nedal, tak se to točí samo od sebe. Většina lidí takový problém nemá. Většina lidí tam se toho moc netočí, že jo? Takže tak se tak trošku něco zatočí a oni se lehnou a jdou spát. Ne? Dobře. Takže toto všecko je na všecko je regulace, na všecko je odpověď, Krišna vědomí. Proto Krišna tady pokračuje. Následují zásadní principy bhakti jógy. Zásadním principem je, kdo nám ty principy samozřejmě vlastně řekne, že jo? My potřebujeme duchovního učitele. To je zásadní princip na všechno. My akceptujeme učitele pořád. Když se mi rozbije auto, když vidím, jak tam lidi stojí v té garáži a řeknou, tak pane automechaniku, já nevím, on to přestalo jezdit, že jo? No, to není problém, to tady hezko takhle odšroubujeme a vyšroubujeme a není problém. Ano, děkuji za informaci, ano, a kdy já můžu auto vyzvednout, ano, ano. Pořád akceptujeme nějakou autoru, jdeme k doktorovi, jdeme všude a pořád se ptáme, jak to máme udělat a všecko. V jednom kuse nějak si někdo poučuje. Ale když jde o duchovní život, to je zajímavé. To ne, to nepotřebuji, já jsem osvícen. Tak o půlnoci se mi najednou tady rozsvítilo světýlko a já jsem poznal. Ano, tak to je. Česká republika je plný takových těch domácích osvícenců, který potom jako, ano, viděl jsem ho, toho ducha, nebo viděl jsem toto a jako zvláštní ezoterický zážitek. Já jsem pojídal kapustu a mě se rozsvítilo světlo v hlavě. Ano, kapusta je transcendentální, ano. Tam píšou časopisy a podílej se svým o své transcendentální zážitky. Je? Takových ezoterik. Čechy jsou zvlášť, jako v každé zemi je nějaká skupinka ezoteriků, ale ta česká verze je zvlášť zajímavá. Jsou místa, kde se dokonce ezoterici združují. Já sdělím si, jak se ty aury, jak to svítí a co cítí. Co zase jsme zpátky. Co cítí a co si myslí. Ne? A podle toho viděli, že si cítí a myslí. Tento způsob vnímání je pro daného neakceptovatelný. Proč? Znovu se obměňuje neustále. Takže regulativní zásady bhakti jógy se učíme od duchovního učitele. Jsou v podstatě hrozně jednoduché. Velice jednoduché. Pro většinu lidí šokující, ale hrozně jednoduché. Je? Třeba zásadní principy. Nejíme maso. Proč? Jednoduše. Já bych udělal povinnou, jako povinnou součást výuky každého občana v České republice, návštěva jatek. Klidně. Takhle jsem já se stal vegetarián. Já jsem vstoupil do jatek. A když jsem vystoupil, tak nejenom já, ale polovička třídy byli vegetariáni. To jsem ještě vůbec nebyl Krišna vědomý. Protože ta hrůza toho monumentálního zabíjení a rozkrajování živých bytostí zaživa byla tak monumentální, že co jíme? Jak pan Bernard Shaw řekl, není možné mít respekt pro lidi, jejich štěla jsou chodící hřbitovy. Skládáme každý den ty mrtvoly do svých těl, je soukáme. My jsme vlastně mrtvoly žrouti. To je tak nejenom neetické, ale pro většinu lidí neakceptovatelné. Kdybych každému dal ráno nůž do ruky a říkal tak, a dneska jdeme na to, něco si podřízneme, něco stáhneme kůži, že a bude oběd. Většina lidí by asi tohle nedělala. Ne? Jsou lidi samozřejmě, které už jsou tak pokrytí, že jim to nevadí, ale většina lidí radši ne. Takže proč se vystavovat reakcím na takovýto čin? Někoho tak násilně zabíjet. Mimo to taky třeba, že jo, že myslím v českém národě je to krásně demonstrováno, jak to všecko masožrouství vede k rakovině tlustého střeva. Myslím, že český národ je vedoucí národ na celé světě. A není to náhodné, to je dokonce i zákonitě, to je dokázané od medicín. Je? Rakovina tlustého střeva, ano. Proč ne? Ale mě to chutná. Tak rakovina, dobrý. To vám asi moc nechutná, že jo? Takže i to, tam je tolik různých aspektů. No a pak jaký princip následujeme? Žádné hry. Herna. Tak to je dobrý. Já nemusím třeba prohrát všechny ty peníze, protože ty hry jsou tak koncipované, že 99,9999% prohraje. Občas někdo vyhraje, aby zase mohl hrát dál. Takže nemusím se tam mučit u těch mašinek a sázet a prohrávat a ztrácet peníze. proč bych to měl dělat? Mimo to taky je moje mysl zaměstnána, tam asi místa moc na Krišnu nebude. Do toho mimochodem taky spadají určité druhy sportu. To je taky, víra je, ano, ano, já. Kdo si tam vzpomíná na Krišnu? Jak můžeme vůbec regulovat svoji mysl? A nakonec sportovec vyhrál, no a co? Co to znamená v mém životě? On vyhrál. A proč to vůbec dělají, že jo? Olympijské hry. Vlastně olympijské hry je monumentální napodobování života zvířat. Jako kdyby jsme postavili vedle těch sportovců zvířata, tak každý zvíře dostane zlatou medaili, že jo? Nikdo nemůže utíkat tak rychle jako kůň, plavat rychleji než delfín, skákat dál než třeba žába ve srovnání ve své velikosti. Takže už to by měl dostat zlatou medaili. A je smysl života soutěžit s žábami a koňma a delfínama. To je potřeba, že jako to musíme dělat. Kdo si to vymyslel? Ale mě to baví. Tak dobře, když vás to baví. Žábu to taky baví. Teďka mluvíme jen jsem vážnější. Že takhle marně často se taky můžeme ušetřit, že? No a žádné drogy a žádné omamné látky. No tak tím by nepotřeboval být ani členem tohoto hnutí. To každý doktor dosvědčí, že to stojí taky na těch cigaretách. Vykuřte to a umřete. A je zajímavé, že přestože tato reklama byla považována za absolutně definitivní, když to stojí na té krabičce, to vykouříte a umřete, že se nikdo nemůže koupit. Ale jo. Momentálně nejpopulárnější cigarety v Anglii je značka, která má na balíčku už jenom lebku a ty hnáty. To je smrtelné nebezpečí. To si zrovna lidi kupují. Absolutně cynický přístup k hodnotám tohoto těla a vůbec k životu jako takovém. Je. A co z toho dostanu? Je. Co z toho mám? Že prý je to požitek. No to možná pro vás, ale pro mě ne. Tady ještě foukáte ten kouř do obličeje. Já jsem vždycky vyrost v rodině nekuřáků, takže pro mě vždycky někdo zapálil cigaretu a pak udělal pro mě to bylo na té samé úrovni, jakože mě plynul do obličeje. Já jsem to vnímal úplně tím samým způsobem. Že jsem si říkal, co si to dovolí, já tady pasivně musím inhalovat nejenom nikotinový kouř, ale dokonce jeho vnitřnosti, jak to do sebe nasává se vypliv. To je estetické strana kouření. Naštěstí dneska už je to dost pochopeno a kuřáci jsou vyháněni do určitých zón. Nejlepší zóna je v to Londýn, Heathrow. V letišti je zóna pro kuřáky. Uprostřed vstupní haly. Když řeknu, tak jak je to možné, když někdo kouří uprostřed vstupní haly, tak co? V tranzitu je to. Zóna pro kuřáky. Ne? Tak se začnou kouřit a kouře všude. Nebude. Je to bedna v téhle velikosti, jako tady z plexiskla. Průhledný jako akvárium. A ta je hermeticky uzavřená, má to jenom rouru jako v kuchyni, takovou ventilaci. A tam je namačkáno asi 60 kuřáků. A v tom kouři prostě... A jak kouři, jak to hned odsávají. To bylo zábavně se dívali. My jsme opravdu do toho akvária nadspou. Prostě a tam... odsávají takhle ten kouř nahoře. Jako, proč se takhle zesměšňovat? To ještě nemluvím ani o té ceně těch cigaret, kolik to stojí. Žádné dítě se narodí s cigaretou v ústech. Se učí lidi. A většinou pod sociálním tlakem. Zapalte se. To se dokonce dělalo v 60. letech. Ještě do 50. 60. ještě byla reklama. Cigarety jsou zdravé. Doporučuje pan doktor. V Americe ty reklamy existovaly. Tak zjistili, že to asi tak nebude, že jo? Tak tam to hrozně rychle začali měnit. Pomiňte, to byl omyl. Ono se na to umírá. Tak to funguje hodně reklam. Takže my se vlastně jenom zbavujeme problému. A to jsem ještě se nezmínil o tom největším. Žádná zakázaná sexualita. A to se Prabhupád velice pobuřoval, když někdo řekl, že mám něco proti sexualitě. Prabhupád říkal, ne, ne, ne. My učíme lidi, jak mít sexualitu. Krišna říká Bhagavad Gita, já jsem ta sexualita, která nestojí v protikladu k regulativním zásadám bhakti yogi. Existuje stupeň sexuality pro Krišnu. No, když to Prabhupád začal do detailu popisovat, jak to funguje, jeden mladý muž poznamenal, no tak to vlastně vůbec nemá cenu, že jo? Takže tato sexualita je velice jasně definována a regulována. Přitom je to vlastně dost přirozené. Všecko v sexualitě je zaměřeno na rozmnožování se. To se samozřejmě v dnešní společnosti jako hodně lidí nelíbí. Zvlášť mužům ne. Zajímavé je, že u žen s tím ani problém nebyl. To je všechno propaganda. Oni přesvědčili ženy, že se vlastně definují sexualitu. Což není těžké. Ale pojem ženy o sexualitě je dost odlišný od muže. V časovém rozmezí bych třeba řekl, pro muže je to otázka 5 minut. Pro ženu je to otázka celého života. To se musí vyvíjet a rozvíjet a různé dimenze. Vůbec nemluvím o fyzické sexualitě. To je prostě rozmanitost smyslového vnímání, což je všechno zaseženo pod pojmem sexualita, lidská písem. To je rozmanité a to se musí zbádat, musí to vonět a musí to být cítit a musí to být něco velice výjimečného. Já ani nevím. Já jsem muž v mužském těle, takže já nemůžu to detailně popsat. Já jenom vím, že to je tak rozmanité, že muž to nikdy nemůže naplnit, ty požadavky. To je prohraná hra už od začátku. I když se snaží, a co bych ještě mohl? Už ty všechny květiny jsem přivezl, máme nový záclony, a ještě musíme tohleto, a ten dům už je zase znova namalován. Jsme malovali 3x ten dům, že jo? A ještě tohle. A ten nábytek jsme přešoupli už tolikrát, že už ta skříň byla nejméně na 50 různých místech a nakonec se prokázalo, že je vlastně neadekvátní. Tak jsme ji vyhodili. A už asi jdeme nakupovat skříň. Proto dneska je takový něco, co se jmenuje IKEA. Ty už to vzdali, že lidi kupují nějaký trvanlivý nábytek, protože pořád kupují nový. Že to musí být nový. Nový, všecko nový. Další dimenze a ten nábytek se přesune takhle. To je ta domácí extáze. Nepřesunuj tu kredenc tady, teďka stojí tady. Nový byt. Ne. Zařídili jsme to nově. Vymalovali jsme to nově. Muž většinou si myslí, a už zase. I to fungovalo takhle. O co jde? Tady je skříň, tady je pohovka a tady je televize. Tak. Když jsme v pohodě. A v ledničce je pivo. O co jde? To je perfektní byt. To fungují muži. Ne, ta lednička je moc malá, se musí zvětšit a mají novou ledničku, jsem viděla tady, že jo? A všechno se musí zlepšit a vybarvit a pokračovat dál. To není, já to neříkám negativně, to vlastně všechno zaručuje tím, že věci budou zachovány a věci budou vybarvení. Kdyby to jenom organizovali muži, tak se možná dokonce nic moc nestane. Oni by se měli výborně promyšlený, ale pak by jako se spokojili právě s tou nejjednodušší verzí a tak. Ne. O co jde, že jo? My nemůžeme lidem prodávat 20 000 druhů rtěnek. To asi těžko. Ale na ženám ano. To je prostě to je nekonečná hra. Muž Děnka lepí nerty. Nepochopíte, jak se někdo takhle může zamalovat pusu. A jako chutná. Na co potřebuji rtěnku? To je oprávněná otázka, že? Ne, pro ženu. Pak se to ještě musí namalovat. A vlasy odstříhat takhle a takhle a takhle. Pořád, dokola takhle. Neustále. Muž prostě, no tak je to dlouhý, no tak. To nějak postříhejte, no. Tak samozřejmě jsou muži, kteří už se blíží tomu, teď bych mohl vyjmenovat lokality. Itálie, Miláno. Tam už jako spíš ty ženy jsou střídmí. Ty muži, to je prostě... Miláno. Nejlepší druh bot. Jenom boty. Italské boty. To je od mužů, to není od žen. Ale to je Miláno, to je určitá karma. Určitě. Jsou takové oblasti. Ale generálně, jak řekla jedna známá herečka, pro ženu je manželství jako výlet další dimenze. Pro muže je to jako parkoviště. No jsme zaparkovali, že jo? Garáž, tady betono, takhle všecko, tady jsme to prostě zabetonovali, že jo? Tady je plot, tam je tam cedulku s jménem, každý může zazvonit, bok, končíme. Takhle by bylo se zahradnictví dost jednoduché a střídmé. Je? Ale muž vždycky myslí v konceptech. A žena vždycky myslí, jak to obarvit. Což ta syntéza není špatná. I v Krišna vědomí to můžeme používat. Takže tento způsob vnímání se musí regulovat. Jinak se ztratíme pod vládou svých smyslů, ztratíme absolutně kontrolu. U mužů se vyšpekulují a u žen se vydekorují. Prostě ztratíme kontrolu. Co ještě mám koupit? Co ještě má? Senom se zná opravdu loutky. To není potřeba. Tak Krišna říká jednu velice zajímavou informaci. Říká, když budeš následovat těmto regulativním principům svobody, ta šloka taky existuje, kde Krišna definuje, že to jsou regulativní principy svobody. Někdo řekne, ale prosím vás, princip a svoboda, to se nepasuje dohromady. Když jsem svobodný, tak nepotřebuji žádný principy, já jsem svobodný. My nejsme nikdy svobodní. To je základní pochopení. Protože nejsme nikdy svobodní, Krišna říká, my se můžeme jenom osvobodit těmito regulativními zásadami Bhakti Yogi, které regulují naše smysly, aby jsme se na ně mohli povýšit a nenásledovali diktátu svých smyslů. To je pravé osvobození. No a když to nemůžeme, tak Krišna říká, nedokážeš-li dodržovat zásady Bhakti Yogi, pokus se tedy pro mě pracovat. Neboť konáním činu kvůli mně dosáhneš dokonalosti. To je dost jednoduché. Pracovat děláme každý. Každý musí nějak pracovat. Takže Krišna říká, když už tvoje mysle vibruje, smysly mají problém být kontrolovatelné, ani ty principy zásadní Bhakti Yogi nemůžeš následovat, tak pracuj pro mě. Znamená, že to, co děláš, tak se podílej aspoň o plody své činnosti se mnou. Tímto se také očištíš. To říká karma yoga. Že prostě plody své činnosti obětuješ mě. To je praktické. To vidíme třeba v Indii, kde opravdu lidé jsou zbožní, už ještě hodně lidí je zbožní, jak mají úplně instinkt něco dát. Ani nevědět na co. Prostě něco dát. A Prabhupáda říkal, je to vlastně sklon každé duše. Duše jako taková není lakomec. Každý chce něco dát, o něco se podílet. Je to přirozená kvalita. I ten největší lakomec nakonec řekne tak, nebo ten největší zloděj nakonec řekne tak, jsme to všechno nakradli, jak si taky trošku vem, že jo. Ne? Je, i ten nejbrutálnější kapitalista rád vstoupí na veřejnost a občas něco štědrého udělá, nějakou tu nadaci, že jo, nebo nějak něco. Je to přirozený tento sklad. Takže i tak můžeme svůj život regulovat. A nejsi-li schopen jednat ani s tímto vědomím, zřekni se plodů své práce a pokusy se pohroužit do vlastního já. To už je úplně zamlžená definice. Zřekni se plodů své práce nějak. Můžeme dokonce říct, i když my to nepodporujeme, dej to radši na nějakou charitu. Je? Radši to, než být chamtivec a hrabat do nekonečna. To už je velice vzdálený způsob, jak se odpoutat od plodu své činnosti, no ale aspoň je dál nějak. Když to nedoporučuje, protože taky Krišna definuje Bhagavad Gita, že je charita v kvalitě nevědomosti. Je charita v kvalitě dobra, charita v kvalitě vášně a v nevědomosti. Nevědomosti znamená, že já to dám na nějakou charitu, která se prokáže jako zločinná, anebo absolutně skoruptovaná. Takže já jsem vlastně podpořil zločin. Takových charit existuje hodně. Pamatuju, v Indii existovala celá nadace, jak otvírat v Indii slepičí farmy. Proč? Protože slepice produkují vajíčka, to se dá taky jíst, jo? Slepice se dají jíst, takže to je opravdu užitečné. Ten problém je, že tam nikdo slepice nejí. Ale Indové jsou tak naivní, že když nám dali slepici, tak ji sníme taky, že jo? Tímto rozšiřujeme jenom hříšné činnosti. Takže tak na druhou charitu je nevědomost. Charita ve kvalitě vášně je, že od toho něco očekávám. Třeba menší daně. To strhnu z daní. Je? A nebo aspoň mě oslavují. Takový to charitativní člověk, že jo? Očekávám od toho něco. A v kvalitě dobrá charita, to už se velice blíží Krišna vědomí, že to dělám z povinnosti. Že to je moje povinnost. Třeba povinnost sloužit duchovním osobám. To je moje povinnost, to dělám. To už je kvalita dobrá. A pokus se pohroužit do vlastního já, aspoň si uvědomovat, že nejsem toto tělo, uvědomovat si cíl života, i když třeba momentálně na to dosáhnout nemůžu. Je-li i toto pro tebe obtížné, zabývaj se pěstováním poznání. Lepší než poznání je však meditace a lepší než meditace je zřeknutí se plodu svých činů, neboť takovým odříkáním je možno dosáhnout vnitřního míru. Zajímavé, to je, myslím, je známá věc, že lidé, kteří nejsou chamtiví, jsou automaticky víc klidní a mírumilovní. To je logika, to ví každý. Já znám pár lidí třeba z materiálního světa, kteří určitě nejsou odaní, neslouží Krišnovi. Ale jenom to, že celý život nebyli chamtiví a snažili se něco nakrást, někomu ublížit, nebo nebyli oportunisti, vlastně jim to dávat určitý mír. To se nazývá většinou zbožný člověk. Takový to lidé samozřejmě taky sympatizují s náboženstvím. A nebo aspoň nemají nic proti tomu. A nebo mají takový instinkt, že asi nějaký Bůh existovat bude. I když nebádají dál a nesnaží se aktivně s tím něco dělat. Ale jenom, že nejsou chamtiví a jenom, že prostě přijmou svůj osud takový, jaký je, okamžitě to dělá velice vlastně dost spokojenými lidmi. I když v tom není ještě to štěstí, co se nachází v rámci udané služby, ale jsou aspoň klidnější. Dnešní společnost trénuje lidi na chamtivost. To je seminář. Velice mohutný. Víc, odvaž se, nevaž se, kup si to, zadluž se. Neustále, znova a znova. Vybičovaná společnost, která žene lidi do šílenství. Takže Krišna to tady shrnuje, to ten celý proces. Pěstuj poznání, to znamená třeba naslouchej Bhagavad Gitu, i když momentálně s tím nic neuděláš, ale naslouchej. Zajímej se o tyto témata vůbec. To už taky není standardní. Koho nikdo lidi nechce, nechci se vlastně zajímat těmito věcmi. Meditace znamená, ano, snaž se svojí mysli kontrolovat, zaměří na Krišnu. Ale ještě lepší to, ty nemůžeš meditovat a nemůžeš zároveň, když budeš ulpět na plodů svých činů. Proto odaní jsou většinou označeni z materialisty jako líní lidi. Nedělají kariéru, nezapojí se do historického dění, jak si vylepšit svoji sociální situaci, nebo to. Závisí na Krišnovi, to ale ještě neznamená, že jsou líní v duchovním slova smyslu. To je právě ten problém třeba v Indii, že lidi si vyložili, že já jsem odpoutaný a proto nebudu dělat nic. Ne. A i kdyby Krišna chtěl, abych se mu oddal, když mi řekne, já se mu oddám. Ale on ještě nic neřekl. Proto jako čekám. Čentovat Hare Krishna, to budu dělat nakonec, než umřu. Je? Takovou to potkáme třeba v Indii neustále. Prabhupada to nazýval zbožní uličníci. Oni vědí, co ten cíl je. Oni vědí, co by měli dělat, ale je to výmluva prostě. Jsou líní, duchovně líní. Prabhupada v sanskritu se nazývá mandán. Duchovně líná osoba. Je. V tomto slova smyslu oraní vůbec nejsou líní. My jsme činní pořád. Někdy dokonce oraní jsou zaskočeni, jak už jsou tak činní a ono to jako nestačí. Dneska jsme o tom mluvili, že jo, že vždycky chybí někdo, anebo ještě to musíme stihnout. Dokonce některý oraní potom říká, já jsem přišel do Krišna vědomí, protože jsem měl ty materiální honičky už dost. Já bych chtěl jako se uvolnit, meditovat a být šťastný. A ono se tady honí ještě víc. Pořád honem. Vstávat hned ráno už, ve 4. Honem. A do sprchy, honem. A jsem byl, když jsem šel, takový klidný, takový spíš jako jsem meditoval, že jo? Teda jsem přitom pořád spal, ale to je detail. Takže jako já jsem byl takový jako opravdu vnitřně velice zahloubaný člověk. Teďka jsem přišel do Krišna a byl pořád honem. A pořád se něco musí udělat a dokončit. A pořád se nestíhá. A pořád někdo chybí. My děláme většinou věci, které by normálně dělali věci lidi ve 20, my je děláme ve 2. Tak třeba. To je standardní Krišna vědomí. A to se člověk zvykne. I Prabhupáda tam dal úkoly v rámci kázání, které některý odaný mu řekl, Prabhupáda, to je nemožné. My na to nemáme lidi, peníze, to udělat nemůžeme, to je nemožné. Prabhupáda říká, nemožné je slovo, které se nachází ve slovníku hlupáku. Míněno, že to opravdu myslí, že pro Krišnu je nemožné ti pomoct? To Krišna je tak omezený, že ti nemůže pomoct? Ten rany se zamyslel, no vlastně to je urážka, že Krišna je Bůh, on mě může pomoct. Tak to zkusíme. A udělali nemožné. Jako třeba rozšířili Krišna v celém světě, že jo? Což je vlastně nemožné. My se nacházíme ve světě, kde každý, kdo se tady narodil, se narodil, protože chce Krišnu zapomenout. A my jsme rozšířili hnutí po celém světě, kterému každému Krišnu připomíná. To je jako kdyby člověk skočil do vody a chtěl zůstat suchý. To si protiřečí úplně. A přesto vidíme. A lidi sem přijdou a poslouchají. Ano, já jsem hlupák, já zapomínám Krišnu. Ano, děkuju za informaci. To je nemožné. To je zázračné. To samé, to bylo další slovo, co Prabhupád nevystál. Zázrak. Říkal, zázrak je jenom pro hlupáky. Že nerozumí, jak to udělal, kdo to udělal. Z Krišnova hlediska je, žádný zázrak se neodehrává. Takže když Krišna chce, tak se to stane. Tak když chápeme ten původ toho, tak ten zázrak tak zázračný není, protože Krišna může všecko, protože je Bůh, že jo. Tak z jeho hlediska zázrak se neodehrává. Z našeho hlediska ano, protože vůbec nechápeme, jak to udělal. Je, to je zázrak. Jak se to mohlo stát? Protože nevíme. Krišna ví. Takže tak to můžeme vlastně za každých poměrů v každé situaci kultivovat Krišna vědomí. Je to jednoduché. Pro jednoduché a velice komplikované pro komplikované. My si to ještě jednou musí promyslet. Si to ještě jednou promyslej a nakonec umřu. Ne. To už si nemůžeme promyslet, to se prostě stane. Jsou nějaké otázky nebo komentáře k tomu?
Ne, já jsem viděl ledně, ale já jsem tam asi tam potom možná.
Jak je to s tou povahou, že vlastně my máme nějakou povahu a to vlastně nezměníme. Jo? A že bychom měli nějak zaměstnat. A zároveň, že když přijdeme jako do vědomí Krišny, tak měli bychom jako měnit se hodně, jako změnit hodně věcí.
Ano, měli jsme měnit, jak zacházíme s tou povahou. Třeba jsme ji nejdřív měli vůbec poznat. Máme koncept, jakou máme povahu. Ale to ještě vůbec nemusí odpovídat realitě. Já jsem si myslel, že jsem říkal Krišnavě, jsem velice jemnohmotný a velice intelektuální a velice výjimečný. Díky odané službě, do které jsem byl okamžitě jaksi vržen, jsem zjistil, že teda výjimečný vůbec nejsem. Jemnohmotný, to ani moc ne. Já jsem ještě schopný pro Krišnu někomu dát pár facek. Ne, že bych si to užíval, ale když je nutno, ano. Když jsem se nacházel ve fyzicky velice náročných situacích, ba i nebezpečných, a mně se to líbilo. To se mi jako umělci, zahloubanému umělci nestalo. Já jsem zjišťoval po cestě, že jsem úplně někdo jiný, než jsem myslel, že jsem. Takže to je jeden z, dá se říct, vedlejších účinků dané služby. Jak zjišťujeme, že nejsme toto tělo, tak také zjišťujeme, jaké tělo nejsme. To jsme předtím nevěděli. Jsme si svoji tělesnou identitu vymysleli, nebo nám byla nadiktována, řečena. Kolik odaných tím trpí? Si pamatuju jednou, v Německu jsme měli jednoho odaného. Už svým vzhledem a svým jednáním bych řekl, dobrý instalatér. Pokaží, když něco prasklo v chrámu. Ne. Harry Bohopravu, můžeš pomoct? On přišel a nikdy nebyl šťastný. Říkal, to musím opravdu udělat. Víš, já jsem spíš takové intelektuální povahy, ale když teda chcete, tak já pomůžu. A výborně to spravil. To se stalo tolikrát, že vlastně byl pořád povoláván na tento druh činností. A nikdy se mu to nelíbil. Byl nespokojený, říkal, vy nerozumíte mým potřebám. Já jsem spíš tak intelektuální, já bych měl víc meditovat a studovat písma. Jakmile si sednul studoval písma, tak usnul. Tak radši říkal, je tak pravdu, tak radši zprav ten záchod, že jo. Tam nikdy neusnul. A nikdy jsem se nemohl dobádat, proč tento člověk žije v takovém bludu, až jsem potkal jeho rodiče. Otec byl učitel na univerzitě a matka učitelka. Tyto dva akademici usoudili, že jejich syn musí být taky akademik. A on to dokonce vyštudoval. To není problém. To člověk musí dát jenom ty správné křížky na správném místě a papouškovat a vystudoval, že jo? To se tolik inteligence to nevyžaduje. Ale celý jeho život byl prostě jako poškozen tím vědomím, že se prostě něco je a za to druhé se jenom stydí. Naopak, Krišna vědomí se nemusíme stydět za nic. Krišna vědomí instalatér je na tisíckrát vyšší úrovni než špekulující akademik, který vlastně pro Krišnu něco dělat nemůže. Ale nejsou na to pravidla. Jedno je jisté, že naše identita byla nám vyšpekulována a dána okolím. To je dokonce uznáno, že jo, mezi psychologií a to, že on byl formován svým okolím. Ano, on je oběť svého okolí. Toho se právě zbavujeme v Krišna vědomí. A jak poznáme, že nejsme toto tělo, tak se zaměstnáváme podle našich sklonů. A tyto sklony na těchto úrovni, to ještě neznamená, že se nic neučíme. My se učíme, ale na úrovni toho individuálního podmínění. Proto ve vědecké společnosti se nikdo nic neučil. Nikam nechodil. On se učil doma. Většina lidí se učila od rodičů a od těch, protože ta podoba genetická už tam byla nastavena. Taky není náhodný, že se někdo narodí v určité rodině. A to bylo vlastně řemeslo, to bylo praktické věci. Takhle fungovala společnost. Jenom na úrovni kšatry a brahmana, ten, který potřeboval širší výchovu v rámci vedení ostatních, to byl manager a voják, a ty potřebovali vedení, ty studovali trochu víc, ale jediný, kdo opravdu studoval, ten brahmana, intelektuál, ale pravý duchovní intelektuál, který potom mohl vést ty individuální členy společnosti, aby více mohli kultivovat konečně duchovní život. Kolik odaných se s tím netrápí? Prabhupada dokonce sám říkal, potom už o pět let kázání říkal, ne každý musí dostat brahmanické zasvěcení. Ne každý musí být brahmana. Ano, my chceme trénovat brahmany, intelektuály duchovní, kteří povedou společnost. Ale my můžeme třeba vést společnost různým způsobem. Třeba svým příkladem, svojí činností. Jakmile jsme správně umístěni, učení je dost jednoduché. Ten sklon už tam je. Teď vlastně mě to zajímá, já bych to chtěl dělat, ale nechci to přiznat do sociálních důvodů. Tento sociální tlak neexistuje v Krišně. My nemáme žádný kastovní systém. Ty jsi nižší odaný, protože děláš tohle. A to je nám dokázáno dožít na svý posloupnosti dokonce. Bhaktisiddhanta Maharaj byl nazýván chodící lexikon. A to jak materiálně, tak duchovně řečeno. Angličani byli ohromeni, když s ním mluvili, říkali, s ním se dá mluvit o všech. U mě tady cituje Shakespeara. A to je bengalský nějaký světec. Astrologie, matematika, všechno. Byl geniální člověk, i materiálně řečeno. Ale k tomu ještě to bylo odaně nejvyšší úrovni. A jeho duchovní učitel byl analfabet. Ten nemohl ani číst, ani psal. Jak je to možné? Že to nám ukazuje asi, o co jde v Krišna vědomí. O co jde, je plně vyvinutá láska k Bohu. Což je pojem pro nás jaksi abstraktní do určité míry, ale už víme asi, že bychom ho měli nějak mít rádi, že jo? Někdy jsme tady nebyli. Nám je ten Krišna jaksi sympatický už, že jo? Ale symptomy plně vyvinuté lásky k Bohu, to jo, je jiná úroveň. Takže je to velice praktické. A to trvá nějakou tu dobu. Proto na začátku, když odaný přijde, tak samozřejmě, když najde zkušeného kazatele, ten už asi ví, OK. Ten by fungoval takhle nejlepší. Prabhupada to řešil na místě. Proto se taky lidi ptal, co umíš, co děláš. První odaný, který ho potkal, Hayagriva, úplně první odaný, říkal, co děláš? No já píšu a já jsem editor. Prabhupada mu ukázal takovouhle horu manuskriptu. Říkal, to bys mohl editovat. Tomu neřekl, aby šel někam a dělal něco jiného. Často také není náhodné, že lidi dělají něco třeba a tak otázka je, děláš to rád? Baví tě to? Tak proč to neděláš pro Krišnu? Prabhupada byl velice pragmatický. Ne, že Prabhupada měl takový formičky, vždycky našel nějaký lidský materiál a pak je tam naformoval. To je dobrý odaný, toho můžu použít. Se zpátky k tomu příkladu, že my neříkáme lidem, co si mají myslet, my jim říkáme, co si Krišna myslí a oni se to musí sami rozebrat. Můžeme doporučit. Toto je také tak dobrovolné hnutí. My můžeme jen doporučit. Možná, že bys byl víc šťastný, kdyby se takto zaměstnal. Víc zkušený kazatel, ten už ví, aha, tohle vybavení má. A podle toho už ho navádí na tu linku, kde se může nejlíp zaměstnat. A pak jsou úplně transcendentální činnosti a to je třeba jít ven a rozdávat knížky. To, jako, to se už asi někam moc zařadit nedá, ale i tam jsou rozdíly. To mě docházelo, jsme seděli v tom autě a cestovali a rozdávali knížky, 4 odaný, že každý vlastně měl jiný přístup. Jeden odaný přišel, také rozdával knížky na ulici a říkal, to byl dobrý den. Já jsem velice uspokojen, já jsem mu prodal Bhagavad Gita za 2000 korun. To je dobrý profit. To by mě třeba neinspirovalo. Já jsem si říkal, za 2000 korun to bych prodal jako 10 Bhagavad Gita nebo co. Ale pro něho to bylo inspirující. Takový profit. Druhý, že jsem se spíš stál o to, že třeba, jak budeme tady jíst, jo? Potřebujeme nový hrnec tady do kuchyně. Tak zvlášť jako to. Ten další zase, to jenom bylo, aby jsme nestratili žádný peníze. A já? Já jsem vždycky seděl za volantem. Už tak je z důvodu že každý řidič Krišna vědomí na čálku, kdy jsme jezdili, tak usínal za tím volantem. To nebylo příjemné pro mě jako bakta. Tam sedět vzadu a vidět, jak řidičovi takhle padá hlava do volantu při 140 km za hodin. Tak jako to ne. To bylo klasika, my jsme vždycky byli mladý, že jo. Teprve jsme moc nespali ani, protože se jenom tancovalo a zpívalo. A pak jsme prostě jedli hodně prasáda. Takže po dobrém tancování kirtá následovalo 5 kg halova, no a pak jsme si sebe zavolali. Výsledek je, že prostě člověk je jaksi trošku vyčerpaný, že jo, a spí jak jede. To se potom regulovalo, ale tohle mě třeba vůbec jako neimponovalo, že tady jsem přišel do Krišnavy, abych se zabil na dálnici. To nebyl zrovna můj cíl života. Proto velice rychle po půl roce takovéhoto pojíždění jsem za tím volantem seděl já. A od té doby jsem za tím volantem seděl já. Třeba v krizových situacích ten člověk velice dobře a rychle pozná, co je zač, co mu bylo dáno do vínku. To je, tam je těžko, tam není čas na předstírání, že? Takže když nějaká krizová situace vznikne, najednou uvidíme, aha, lidé reagují různě. Je? Tam jsou 4 druhy reakcí. Ne, třeba při hrozbě, nějaké hrozbě. Vždycky to v mediálním vlastně to někdy používám, tenhle příklad. Ne. Teďka si představte, jak tady sedíte, někdo sem vletí do dveře, říká, hoří, hoří, celý barák je na plamenech, hoří. Jenom pozorujte, jak lidi reagují. Většina hostů řekne, pomoc, pomoc, pomoc. To je hrozné. Tomu se říká technicky šudra. Pak je menší skupinka, ta řekne, hoří. No doufám, že to máte pojištění, to může stát hodně. Jako jo, doufám, že to pojištění zaplatí. Pak je ještě menší skupinka, ta řekne, klid, já tady mám znám, kde je nouzový východ, prosím vás, jeden po druhém, tady zařaďte se, žádná panika nebude. To se tak rychle to nehoří. Jeden za druhým, prosím, tady. Tomu se říká technicky kšatria. No a pak je ten poslední skupinka, to bude velice málo, možná jeden. Ty řeknou, ano, na základě karmy můžeme pochopit, že akce následuje reakce, takže tento požár není náhodný. A daj k tomu přednášku. Ještě když hoří. Takže jak tam na místě poznáme, kdo je kdo. A pak se samozřejmě díky našim pokroucené výchově se tyto mentality prolínají, ale my mluvíme o převážně, kde převážná kvalita, jako to. Kde převažuje ta kvalita. Nakonec, když nám vždycky poznáme, kde ta kvalita převažuje. No to nezměníme. To jenom můžeme použít pro Krišnu. Proč ne? Vrani mají strach. Já jsem jednoduchý, odaný. To asi jsem šudra, že? To je cnostné označení. Manusamitě, stojím, přijde Manusamita. Že šudra, který se chová zodpovědně, jako služebník, šudra znamená služebník, zodpovědně, 90 let jenom slouží jako šudra svému pánovi, ten by se měl uctívat jako brahmana. Na základě své absolutní lojality a pravdomluvnosti, že vlastně se na nic jiného nikdy nehrá. Ale my nevíme. My studujeme, nevíme proč. Pak něco dostaneme práci, jak něco děláme, jaký nevíme proč. Šeprej nám to dá nějaký peníze. Pak se jdeme tamhle a uděláme něco a to taky není ono, že jo. Dalšího odanýho, který jsem znal, ten neustále musel komponovat a hrát muziku. Přitom ani neměl číst noty. Pořád s kytarou. Znělo to hrozně. Zpíval hrozně. Až taky jeden na mě říkal, prosím tě, proč to pořád děláš? To je hrozné. Vůbec o toho nejsi šťastný. No, nakonec se z něho vyklubalo, že každý mu řekl, že je muzikant. Přátelé a každý, on se musí snažit být muzikant. Nemusí. Můžeme být úplně šťastný. Mimochodem, to je základ kázání. Když člověk je správně situovaný a šťastný, když řeknou, takhle bych taky chtěl být šťastný. Jak je možné se tak šťastný? Teď vy nemáte vlastně žádný materiální důvod být takhle šťastný. Protože já tady sloužím Krišnovi. Jak jsem, s čím jsem, tak mu sloužím. To je tak jednoduché, že to vám nedojde. Pak dostaneme do ruku písma. Čteme. Pravý oddaný dosáhl této úrovně. To jsem jako já, že jo? No to nejsem já. Tam jenom stojí, jak bych mohl být, ale to ještě nejsem. To právě jeden z mých bratrů, který nakonec taky se prokázal, že trpí velice. Nakonec skončil jako nemoc šťastně, protože nakonec mu došlo, že já vím, odkud pocházím, já vím, kam mám jít, ale já nevím, kde jsem. To je podstatné zjistit, kde jsem teď. A jak z této situace můžu maximálně udělat duchovní pokrok. Jinými slovy, Krišna vědomí si nehrajeme na nic. Není potřeba nic předstírat, on nám to Krišna tak, jak tak nevěří. Možná pár hlupáků, ale Krišna nám to nevěří. Krišna se tak diví, jako, tak to chceš opravdu hrát, tuhle hru? Prosím tebe. No ano, já si myslím, že to odpovídáme. Já musím prostě být něco zvláštního, něco vyššího, třeba brahmana, že jo? Tak říkám, brahmana? No, když si nečet brahmanické kvality? Pravdovnůvost, čistota, kultivování, vědění. Se prokáže. Takže Krišna vědomí je trénink, jak postupně a realisticky kultivovat Krišna vědomí. Nějaký komentář? Okay. Ty napadají ty trička, protože mi natisknu, vidíš. Čentujte, hraje Krišna, nehrajte se na nic. Jednoduché způsoby, jak lidem to přeložit. Okay, Šila Prabhupád ký?
Jai. Jai.